habeen wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada idaacaddeena v o a ee qaybta af soomaaliga ah waxaana idinkaga imaaneysaa Washington.
waa habeen arbaca bisha ebrilna waa 11 sanadka 2018 waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban hirirka afyimada geeska afrika iyo caalamka oo dhan oo aad naga dhegaysanaysaan bogga v o a somali.com. idaacadda caawa waxaa idinla socodsiinaya anigu waa jamaal axmed cismaan iyo ibraahim xasan daanduray.
qodobada aad dhegeystayaal aad ku maal doontaan idaacaddeenna caawana waxaa ka mid ah waraysi aan la yeelanay taliyaha ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed oo uu kaga hadlayo lacagtii dhowaantan lagu qabtay garoonka duuradaha ee muqdisho iyo ciidamada imaaraadka uu tababaro ee soomaaliya.
Waxaan ku yiri warqad soo qor, hadda cadadka ku soo qora oo aad uu sheegaysaa lacag intay tahay, arrintii ma dhicin. Walaal la wareego qaado markii lacag la soo dejiyo, oray ma wareegay, waxa la wareegay meelaan geeya waa rumaaqan soo la wareegaa.
waxaa sidoo kale dhegaysan doontaan macadka cilmi baarista ee Heritage oo soo saaray daraasad ku saabsan sababaha dhallinyarada Soomaaliyeed ay u tahriibaan.
waxaa kale oo aad maqli doontaan wararka caalamka, waxaana ka mid ah qaramada midoobay oo ku baaqday in la sii daayo dad Liibiyaan ah oo xirxiran iyo Britain oo ku biirtay baaq ku aadan weerar ka dhana xukuumadda Bashaar al Asad ee Suuriya.
xubinta dooda gaaban, barnaamijka haweenka iyo qoyska, iyo qodobo kale ayaad maqli doontaan marka horese ku soo dhawaada warkii dunida. kadib markii safiirka ruushka ee Libnaan uu sheegay in ciidamada ruushka ay soo ridi doonaan dhammaan gantaal kasta oo lagu soo tuuray Siriya, ayaa madaxweynaha Mareykanka Donald Trump waxa uu sheegay Arbacada maanta in ruushku u diyaar garoobo arrintaasi, maadaama sida uu yiri ay gantaalo soo ridi doonaan. waa inaadan la wadaagin wax xayawaan dadkiisa gaas ku dilaya, islamar ahaantaasina ku raaxaysanaya, ayuu Twitterka ku soo qoray Donald Trump. Afhayeenuhu hadlay aqalka Kremlin oo la yiraahdo Dmitri Peskov ayaa sidoo kale sheegay in dhammaan dhinacyada ku lugta leh colaadda Siriya ay tahay inay iska ilaaliyaan tallaabooyin xasilooni darro u keeni karaya gobolka. xaaladda Siriya ayaa aad u kacday tan iyo markii weerar la tuhunsan yahay in loo adeegsaday kiimiko uu maalintii Sabtidi ka dhacay bariga Quuda, halkaas oo la sheegay inay ku dhinteen 40 qof. Mareykanka iyo qaar ka mid a xulafadiisa ayaa diiradda saaraya in ciidamada Siriya ay mas-uul ka yihiin arrintaas, halka Siriya iyo sidoo kale dowladda Ruushkuba ay diideen in ay arrintaasi ku lug leeyihiin dowladda dalka Siriya.
aqalka cad ayaa waxa uu sheegay shalayto in madaxweynaha Mareyka uu awood u leeyahay in uu eriyo guddiga gaarka ah ee baaritaanka wada. xogayaha warfaafinta ee aqalka cad Sara Huckabee Sanders ayaa waxay sheegtay in markii wariyaashu ay weydiiyeen madaxweyne Donald Trump inuu awood u leeyahay inuu shaqada ka eriyo baaraha gaarka ah Robert Mueller, ayaa waxa ay Sara sheegtay in madaxweynuhu uu awood u leeyahay inuu go'aankaasi qaato. qoro badan oo dhinaca sharciga ayaa sheegay in madaxweynuhu uu qaadi doono tallaabadaas oo kale iyadoo loo marayo ku-xigeenka xeer ilaaliyaha guud Rod Rosenstein oo diidi kara inuu u hoggaansamo. qaar ka mid a xubnaha dimuqraadiga iyo kuwa jamhuuriga ayaa waxa ay ka jigeen in tallaabadaasi adag ay horseedi doonto in Trump madaxweynenimadiisa ay halis gasho, suurtagalna ay tahay inay kiciso xiisad dastuuriya.
milkiilaha shabakada Facebook ayaa mar kale maanta hortagay xarunta Kongareska si su-aalo dheeraad ah looga weydiiyo qaabka ay shabakada bulshada isku xiriirisa u shaqeyso iyo qaabka loo ilaalin karayo xogta gaarka ee dadweynaha ee adeegsanaya Facebook. sharci-dejiyaasha ayaa raba in si adag loo xafido xogta iyo macluumaadka gaarka ee dadweynaha. arrintan ayaa daba socota kadib markii la ogaaday in lala baxay xogta malaayiin ka mid a dadka adeegsada Facebook. milkiilaha shabakada Facebook Mark Zuckerberg ayaa qirtay inuu isagu mas-uul ka yahay khalad dhacay isagoo raaligelinna ka bixiyay arrintaas.
diyaarada ay lahaayeen militariga dalkaasi Aljeeriya ayaa burburtay waxaana ku geeriyooday dad badan. Diyaaradaasi oo ciidan siday ayaa waxay ku burburtay meel u dhow saldhigga la yidhaahdo Bufarek oo 52 kilomitir dhinaca koonfur galbeed ka xiga caasimadda Aljeeriya. Dadka dhintay ayaa waxay isugu jiraan 274 rakaabaha iyo 10 ka mid ah shaqaalaha duurada oo ay ku jireen askar iyo xubno ka tirsanaa qoysaskooda. Wasaaradda gaashaandhigga ee Aljeeriya ayaa waxa ay sheegtay in meydka loo qaaday cusbitaalka magaalada Ceynaja si loo aqoonsado. Macadda ilaa iyo hadda sababta dhirsay shilkaasi duuradeed.
dhegeystayaal, halkaad warkaas ka dhegeysanaysaan waa v o a. aynu gudagalno qodobada kale, idaacadda caawa aan kugu hayno. Taliyaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliya jeneraal cabdiweli jaamac xuseen gorod ayaa markii ugu horreysay ka hadlay warqad uu qoray maalintii axaddi, taas oo ku socotay maareeyaha garoonka diyuuradaha ee aadan cabdulle cismaan ee magaalada muqdisho, uuna kaga dalbanayay inay u ogolaadaan dugsiga tababarka ciidanka imaaraadka in ay la soo baxaan lacag sida warqadda ku qorneyd. Uu sheegay in ay iyagu u imaanaysay magaalada Boosaaso. Lacagtaas markii dambe waxaa la wareegay dowladda Soomaaliya, iyadoo saraakiishuna ay sheegeen in safiirka imaaraadku diiday in la baaro boorsooyinka ay lacagtaasi ku jirtay. Haddaba Haaruun Macruuf ayaa warqaddaas iyo xaaladda ciidanka ay tababaraan imaaraadku ka wareystay taliyaha ciidanka dalka Soomaaliya sareeyagaas cabdiweli jaamac gorod.
iyagaana iweydiistay codka ay soo qorteen ayaa anaguna aan ka jawaabayay, waxayna ahayd inay qabaan lacag Boosaaso uga soo degtay ama u taalay inay kasoo qaadaan. Waxaa markeeaan lacagtaasi cadad kuma qornayn, laakiin qiyaasta waxaan ciidanka meeshaan joogayno yaan ku qiyaasay me lacag aan badnayn bay ahayd. Muxuu ahaa markii airborka la tegay diyaaradiibila ay timid, hadda ka hor wax adda arrimaan bilaabayna ma ahane markasta waa ka qori jireed taliyayaasha laga qori jiray. Marka markii la qabsaday qolada airborka soo wax waxay yidhaahdeen nimanka diyaarad bay lacaga ku keeneen, waxaan rabnaa inaan ogaano tiradeeda. Iyaguna waxay leeyihiin maya, waxaan tiriraada lacagtaan muxuu ahaa tiradeeda inay ogaadaan rabaa. Weliba waxaan wacay nin iyada iyo annaga noo dhexeeyay sarkaala oo jenaraala, waxaan ku yiri warqad soo qor hadda cadadka kusoo qora oo aad uu sheegaysaa lacag intay tahay. arrintii ma dhicin. markii dambe oo airborka aniga noo iman qoladii wasiirka waxaa joogay dalkiya dhulkaa joogay qoladii airborka, markaan tegay muxuu ahaa waxaan ku yiri lacagtaan adiga waxaa la yihi walaa waxay la wareega oo qaado marki lacagta lasoo dejiyay waraga ma wareegay maxaa la wareegay meelaan geeya waanu maaqa soo la wareegaa lacagtaan. waxa weeye tiradeeda hala sheego kadibna dowladda hala wareegta iyado gacantaa lagu qabto waana ka tegay anisaasaan uga tegay waamarka dambe lacagta waa la qaaday.
waa garta marka warqadan markaad qorteen ee dhahdeen lacagta waa la kee ha loo keeno ha loo ogolaado, imise maalmood bay ka horreysay axaddii markay diyaaraddu timid?
maya subaxiibaba subaxii awal baa mid hore intan la qoray baandulaha xoog oo qoray ma lacagtaasi ay ka baaqatay anu soomaali ma baaqatay maaqaay. marka hadda maadaama anugu aan joogo anaga iga qoreen subaxiibana subaxii diyaaraddu imaanaysay waxa warqadaan qoraaniy asheex.
waa garta marka kuumana aysan sheegin 9,600,000 imanaysa iyo 1,000,000 ay tahay midna kuuma sheegin?
maya layma sheegin aniga lacagta qiyaasta waxaan islaa 2,000,000 haday ugu badato kama badnaa mushaarka iyo waxyaalaha iyada maaragtay meelahan wax ku maamushaa kama badnaanayso meelahaas.
waa garta marka laakiin lacagahani ma iman jireen ilaa ciidanka ilaa iyo
waa iman jireen anu tacadadka maaqaan intii iman jirtay maaqa lacadadka laakiin waa iman jireen lacagta.
waa garta marka lacagtani maxay uga duwan tahay lacagii hore iman jiray?
aniga horta waa markii ugu horreysay oo ay anigii weydiistaan wey kuwii hore intay ahayd say isticmaalaana kama warqabin, laakiin waxaa laga yaabaa waxay soolaha tahay ma garanayo daan markii hore la baari jiray hadda wax loo baari ma aqaan, hadday markii hore sheegi jireen la baari jireen hadda waxay u diideen ma aqaan. marka waxaas waa wax u baahan in dib loo raaco.
waa garta marka markay adig ku dhaheen lacagtan noo saxeex aan la soo baxne, miyaad la tashatay madaxda kale ee dowladda sida wasaaraha iyo madaxweyneho kale lacagtaasaa imanaysa maxaa ka yeelaamatay?
maya lama tasho waxaan waa wax ciidan ciidan aan ogahayo anaga loo xaraysano meel jooga ayay nima kaan oo loo tababara mb lacagta sii jireen marka ma baahna inaan idhaaho maaha lacagtaasaa u imaanaysa awalba waala oo imaan jirtay lakiisaan kuu sheegay wax ku xiran maahayn madaxda sare
waxa ay ku qabanayaan may kuu sheegeen lacagtan oo ay dhahayaan intaasaan ku qabanaynaa intaasaan ku qaban
haha may saasuma cadda oo warqada kuma qorna waa aragtay dood codsigoodaana kuma qorna taaligaan qoreyna kuma qorna laakiin waxay ku qoreen iyadaka raashinkiisii iyo lacagtii mushaaradkeeda yihiin
lacagta cadadkeedana may soo raaciyeen marka ma ku qoreen
may kuma qoreen
waa gartay marka ma ku raacsantahay dowladdu inay la wareegto lacagtan oo maxaa ku sida hadda la sameeyey baaritaanna lagu wado
dowladdaanteeda ku jirtaa iyaga ayaana waa la baari doonaa lacagta intitiradaas leeg iyo waxa loo isticmaalayo iyo waxaasoo dhan wax dowladdu yaalla wey
waa gartay marka iyagu waxay leeyihiin lacagtan dowladdu inay qabsato ma ahayn sababtoo ah hore u sii ogaayeen dowladdu warqadaadii aad saxeexday bayna soo xiganayaan oo ay maaragtay ugu muhiimsan iyo heshiiskii 2014 siday ku qoreen war saxaafadeedkooda shalay marka dowladdu hadday sii ogeyd oo adigoo tali aad sii ogaa maxaa loo qabtay lacagta
aniga soomaasha de inaan dabagala ma rabo aniga waxaan ogahay lacagtii waa yidhahdeen ciidankan u waday haddii waxay ciidanka la siin lahaa in la baaro oo waxaana ciidanka u socdaan mise wax kale u socdaa in la baarana waxaan ka qabaa ma jiraan
arrintan ku saabsan ciidanka imaaraadku ay tababari jireen maanta waxaan arkay warbixin uu wasiirka gaashaandhigu siiyey idaacadda dowladda uu leeyahay ciidamadan waa la qaybinayaa ciidamadan lagu kala darayaa mushaarkoodana hadda wixii ka dambeeya annagaa bixinayna arrintaa waad la socotaa sooma marka waa go-aan la gaadhay in ciidankaas mushaarkooda dowladdu la wareegto ciidamada kalena lagu kala daro taasi ma waxay ka dhigan tahay doorkii imaaraadka ee ciidankaas ama hadday tahay tababar ama hadday tahay saad ama hadday tahay mushaar inuu dhammaaday
arrimaas waa arrimo siyaasad kuxeed marka horeba heshiis baa lagu galay haddii laga baxayona xukuumadda iyo labadii dowladooda kala galay baa ka baxaya ama hadday ku qoran tahay daraf baa ka baxaya laakiin waxa aniga igu xiran maaha aniga ciidankeena iyo itababaraan oo kadib aan adeegsada ayaa muhiimadda ii tahay marka waxaas waa wax ku xiran dowladda
way su-aashay ugu dambeysa ciidankan imaaraadku hadda yay ka amar qaataan xilligan aan joogno
hadda annagana inaga amar qaataan annaga ayaa amarna annaga ayaa hadda ka hor la wareegnay annaga ayagu markay tababareen waa hubaynay haddana meeshay joogaan annaga noo joogaa
taliyaha ciidanka xoogga dalka soomaaliya jeneraal cabdiweli jaamac xuseen gorod ayuu kaasi ahaa isagoo muqdisho jooga ayuuna khadka telefoonka ugu warrameeyey wariyaha v o a haaruun macruuf
ciidamada amisom iyo kuwa dowladda federaalk ee soomaaliya ayaa toddobaadkan fariisin waxa ay ka sameysteen inta u dhexeysa Balcad iyo Jowhar halkaasoo uu weeraro joogta ay kala kulmaan al-shabaab marka ay ku safrayaan waddada isku xigta labadaasi degmo ciidanka amisom ee saldhiga ka dhigtay waddadaasi isku xirta Jowhar iyo Balcad ayaa waxay kasoo guureen deegaanka Cali Fool Dheere ee gobolkaasi Shabeellaha Dhexe iyagoo markaasina u arkay in joogitaankooda deegaanka Cali Fool Dheere uu haatan ugu muhiimsan yahay deegaanka ay usoo guureen ama halkay haatan deegaan ka dhigteen wariyaheena v o a Xuseen Xasan Dhaqane ayaana warbixintan noo soo diray
ciidanka Burundi ee qaybta ka ah Amisom ayaa waxay saldhig weyn ka dhigteen deegaanka Hanshiiq oo ilaa 7 kilomitir dhinaca waqooyi ka xigta degmada Balcad si ay uga hortagaan weerarada Al-Shabaab xilliga ay waddada ku safrayaan ciidamada iyo mas-uuliyiinta maamul goboleedka Hirshabeelle. Guddoomiyaha degmada Balcad Qaasim Cali Nuur ayaa waxa uu ku dhawaaqay in amniga waddada xiriirisa Balcad iyo Jowhar uu yahay mid sugan xilligan.
Meeshii nagu ahayd wadnaqabadka waxaa aaminsanahay maanta wixii laga bilaabay inay amni tahay maadaama ay soo degeen ciidamada dowladda federaalka Soomaaliya iyo ciidamada Amisom. Annaga ka maamulaan reer Balcadna soo dhaweyheynaa, waxaana xaqiijiyeynaa amniga inuu 100% yahay, marka waddadana lagu safri karo, xaaladana ay jawi fiican tahay. Meesha aada joogno waa meeshii dhibaatada ay ka dhacdayaan hore. Waxaa aad ugu mahadcelinaynaa ciidamada nabad ilaalinta midowga Afrika Amisom, gaar ahaan dalka Burundi ciidanka ka socda ee nagu caawiyay inay meeshaan ka dhigtaan xarun.
Gudoomiyaha gobolka Shabeellaha Dhexe Axmed Meyle Makaraan, oo isna qayb ka ahaa mas-uuliyiintii booqatay saldhigga cusub ee ciidamada AMISOM, ayaa waxa uu sheegay in AMISOM ay kala shaqeynayaan xogaha sirdoon iyo dhaqdhaqaaqyada ay sameynayaan kooxda Al-Shabaab.
Meeshaan dhibka ay nagu wadahaysay dhammaan safarka gaadiidka oo dowladda iyo kuwa maartay AMISOMba, dhibaatooyinka nimanka nabadiidka juqda ay ku soo dhuuma jireen, maanta waxaan maartay alxamdulilah inay maartay ciidamada AMISOM, ciidamada Soomaalida ay ku sugan yihiin si dhibaatooyinkii dheerqabyaasha ay geysan jireen looga hortago, shicibkana looga badbaadiyo. Dowlaha yiraahdo annagana maartay u wada shaqayn doonaa, xogtana maartay u wada wadaagi doonaa, annagoo dhan maamulkoo dhan inaan isla wada shaqayno si cadowgaas loogu guuleysto dhibaatooyinka ay maartay ummadda maleegayaan ayaan ka wada shaqayn doonaa. Adaan kaga mahadcelinaynaa ciidamada AMISOM meesha soo degay.
Deegaanka ay saldhigga ka dhigteen ciidanka AMISOM ayaa waxa uu yahay halkii lagu weeraray labadii bishii hore ee Maaj, iyadoo weerarkaasina uu sababay khasaare aad u badan. Al-Shabaab ayaa waxay sheegteen in ay dileen in ka badan 20 askari oo Burundi ah. Madaxweyne ku-xigeenka dalkaasina waxa uu sheegay in 5 askarta waddankiisa lagu dilay gudaha Soomaaliya. Xuseen Xasan Dhaqane, VOA, Beledweyne.
Maxadka Heritage ee cilmi baarista fadhigiisu yahay magaalada Muqdisho ayaa soo saaray cilmi baaris uu ku sameeyey arrimaha ku xeeran tahriibka dhallinyarada Soomaalida. Cilmi baaristan oo laga sameeyey 7 magaalo waaweyn oo Soomaaliya ku yaalla waxay sheegtay in dhallinyarada ay u tahriibaan shaqo la'aan, cadaalad darro dhinaca shaqaalaysiinta ah, amni xumo, iyo iyagoo aysan u muuqanin rajo. Maxamed Colaad Xasan ayaa daraasadan ka wareystay Mahad Waasuge oo ah ninka qoray daraasadan, khadka telefoonka ee Muqdisho ayuuna kula xiriiray.
Waa mahadsan tahay Maxamed. Daraasadan waxaan ka sameynay ilaa 7 magaalo oo ay ka mid tahay Kismaayo, Baydhabo, Muqdisho, Gaalkacyo, Beledweyne, Boosaaso iyo magaalada Burco. Waxaan wareysanay oo xuquuq ururin aan ka sameynay dad ka badan 2,600 qofood. Waxaan sidoo kale aan wareysi toos la yeelnay 3,000 qofood. Dood wadaagna waxaan u sameynay ilaa 14 qofood. Marka baaxadda intaas ayaa ku wareysanay cilmi baaristan.
Maxay ku saabsan tahay marka?
Daraasadan waxay ku saabsan tahay tahriibka, gaar ahaan tahriibka dhallinyarada iyo waxyaabaha sababo, siyaabaha loo fududeeyo iyo dhammaan wixii la xiriira tahriibka dhallinyarada.
Waa gartay. Marka sababaha aad ka hadashay, haddaad balloon faahfaahiso waxa daraasaddu ay ka leedahay, maxaa sababa tahriibka oo dhallinyarada ku qasbay inay wadamadooda ka cararaan oo ay tahriib galaan oo naftooda ay beemeen? Waxaan ognahay in qaarkood badaha ku dhintaan, qaarkood Liibiya ku dhamaadaan, haddana aanay joogsan. Wax dhallinyaradan kaxaynaya maxay yihiin? Daraasaddu ma ku ogaateen?
Maxamed, natiijada ugu weyn ee cilmibaarista nooga soo baxday waxay tahay in shaqo la-aanta iyo fursad la-aanta dalka ka jirta ay tahay sababta ugu weyn. Dadka aan wareysanay 48% waxay noo sheegeen inay dalka looga cararaayo oo looga tahriibayo fursad la-aan. Waxyaabaha kale oo cilmi baarista nooga soo baxay waxay tahay in amni xumada aysan ahayn sababaha ugu waaweyn ee tahriibka Soomaaliya ee waqtigan ka jira sababa. Waxaana cilmi baaristan ay muujinaysaa in gobollada waqooyi iyo gaar ahaan Puntland iyo Somaliland dhallinyarada ka tahriib in aada uga badan yihiin dhallinyarada ka tahriibta Koonfurta iyo Muqdisho. Marka taas waxay adantii natiijo aad maaragtay uga duwan waxyaabaha laga hadlo iyo sida amnidarada loogu haysto inay tahay sababta ugu weyn tahriibka. Sidoo kale arrinta aadka u muhiimsan oo cilmibaarista nooga soo baxday waxay tahay dhallinyarada inay iyaga isi saameeyaan oo dhallinyarada kale ee saaxiibadooda ama magaalada la deganaan jiray ee tahriibay inay iyagana saameyn weyn ku leeyihiin dhallinyarada dalka jooga inay baxaan oo saaxiibadood iyo dhallinyarada isku xafad ahaayeen markay kala soo hadlaan social mediaha iyagoo wadamo kala jooga, iyagana waxay ku dhiiranayaan inay baxaan. Sidoo kale waxaa jira shabakado wax dadka tahriibiyo dalka gudihiisana joogo, dibaddana joogo, iyagana qeyb ayay ka yihiin waxyaabaha ku xambaaraya dhalinyarada inay tahriibaan, iyo guud ahaan rajada dhalinyarada ay ka qabaan dalka, gaar ahaan maamulada ay ku hoosnool yihiin oo aanan fursado badanba abuurayn adeegyadii aasaasiga ee dowliga ay ku yar yihiin. Marka joogitaankooda qaarkood waxay u arkaan in aysan rajo fiican lahayn, marka ayaa waxyaabahaas ugu waaweyn sababaha noo soo baxay in dhalinyarada Soomaaliya hadda ay u tahriibaan.
Waa gartay maad waxaa taabatay in dhalinyaradu ay maamulada iyo meelaha ay ku nool yihiin dadka mas-uuliyiinta ka ama maamulada ka jira aanay fursado u abuurin. Waxaa kaloo jirtay dhibaato ay dhalinyarada gudaha ka tabanayeen dhalinyaro kale oo qurbaha ka taga oo waxbarta, waxay leeyihiin markaan jaamacadaha ka baxno oo aan iskuulladii dhammayno halkii aan shaqadii waddanka wax ka heli lahayn, dad qurbaha ka yimid baa la doorbidayaa oo shaqadii la siinayaa. Marka taa laftirkeeda daraasadiina ma ku ogaatay in dhibaatada qeyb ka tahay
maxamed? Runtii qeybta aan uga hadalnay fursada shaqo la-aanta ayaan aada ugu faaqidnay. Laba arrin ayaa ugu muhiimsan fursad la-aanta waxyaabaha sii xumaynaya. Fursado yaraa waddanka ka jiro, fursadahaasi waxyaabaha dadka ay ka cabanayaan waxaa kamid a, kow, in fursadihii yaraa lagu bixinayo qabiil oo qofkii maaragtay beel shadi looga dhigaayo. Labo, dhalinyarada gaar ahaan jaamacadaha dhameeyey ee waxbartay waxay aada uga cawdeen in dhalinyaro dibadda ka timid ay shaqooyinkii intoodii badan la siiyo. Marka labadaas arrin ayaa ugu muhiimsan fursadihii yaraa ee dalka ka jiray in sidii si cadaalada aanan loo helin oo dhalinyaradii dalka wax ku barateena gaar ahaan ku dhiirigelisa inay dibadda aadaan, qaarkood u baxaan inay baasaboort soo qaataan si ay fursadaha qurba joogta ay helayaan oo kale ay dalka uga helaan.
Maxaa talo ay soo jeedinaysaa daraasadan mar haddii dhibaatooyinkii aad sheegteen
maxamed? Talooyin dhowr ayaan cilmibaarista kusoo jeedinay. Waxaan ugu muhiimsan in fursado la abuuro, fursado shaqo, mashaariic horumarineed, in dalka laga abuuro ayaa ugu muhiimsan talooyinka aan soo jeedinay. Sidoo kale waxaan soo jeedinay wacyigelin faahfaahsan oo ay ka qeyb qaadanayaan dadka tahriibay ee dhibaatada tahriibka la kulmay, kuwa dibadda joogo in la sameeyo. Sidoo kale in technical skills ama xirfado dhalinyarada ay fursado shaqo oo si fudud ay uga heli karaan dhowr bil ama kursooyin inay qaataan ay ku shaqo heli karaan in xoogga la saaro. Qeybaha dalka ee amni darada ah in amnigooda aada loo sugo, iyo guud ahaan in dhalinyarada rajo loo abuuro oo madaxda iyo siyaasiyiinta dalka talada u haya iyo maamulada ha noqdaan ama dowladda dhexe inay u muujiyaan dhalinyarada jawi ay ku dhiiradaan inay maaragtay dalka sii joogaan oo baraare iyo horumar ay hiigsadaan ay u muujiyaan ayadana aada muhiim u tahay. Talooyinkaasa ugu muhiimsan kuwa aan soo jeedinay maxamed.
Mahad waa suge oo ka tirsan macadka Heritage ee cilmi baarista fadhigiisu yahay magaalada Muqdisho ayuu kaasi ahaa, wuxuuna khadka telefoonka ugu warramiyey Maxamed Colaad Xasan.
aweysin wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale idin leenahay. Halka aad weli nagala socotaana waa laanta af soomaaliga ee v o a oo haatan aad toos uga dhegeysanaysaan Washington. Britain ayaa waxay ku biirtay baaqyada caalamiga ee Mareykanka uu horkacayo ee ah in jawaab adag laga bixiyo weerarkii loo adeegsaday hubka kiimikada ah ee ka dhacay dalkaasi Suuriya. Wariyaha v o a ee London Ridwaan Xaaji Cabdiwalle ayaa warbixintan wuxuu ku eegayaa suurtagalnimada in Britain ay qeyb ka noqoto weerar cirka ah oo lagu qaado xukuumadda Bashaar al Asad, iyo haddii taasi ay u soo dhoweyn karto Donald Trump iyo Theresa May.
Ra-iisul wasaaraha Britain Theresa May ayaa ku raacday madaxweynaha Mareykanka Donald Trump iyo hogaamiyaha Faransiiska Emmanuel Macron digniinaha ku aadan in jawaab cad laga bixiyo weerarka loo adeegsada gaaska ee dowladda Siriya ay ku qaaday dadkeeda shacabka ah. Arrintan ayaa looga dan leeyahay in la joojiyo isticmaalka hubka kiimikada ah. Saddexda hogaamiye oo khadka taleefanka ku wada hadlay ayaa isku raacay in bulshada caalamka ay si dhow uga wada shaqeeyaan in lala xisaabtamo dowladda Siriya iyo kuwa taageersan. Ra-iisul wasaaraha Britain ayaa cadaadis xoog badan oo ku baaqaya inay taageerto weerar cirka ah oo Mareykanku uu ku qaado maamulka Siriya ee uu hogaamiye Bashaar al-Assad kala kulantay mudanayaasha baarlamaanka ee xisbigeeda Conservative-ka. wixii ka dambeeyey weerarka loo adeegsaday gaaska ee ka dhacay Duma ee dadka faraha badani ay ku dhinteen. Theresa May ayaa shalay waxa ay shirgudoomisay kulan gaar ah oo ay la yeelatay mas-uuliyiinta amniga iyo golaheeda wasiirada, waxaana ay ka wada hadleen mushkiladda iyo xiisadda ka dhex aloosan Maraykanka iyo Ruushka oo qarka u saaran inay isku dhacaan, iyadoo horay xukuumaddii David Cameron sannadkii 2013 uu baarlamaanku ku diiday weerar lagu qaado dalka Siriya. Su'aashaas waxaan weydiiyey Xarbi Faarax oo ah mudane ka tirsan golaha deegaanka ee Brent, islamarkaana ah xubin isla deegaankaasi ku matalaya golaha wasiirada.
Sidaa la socotid, sida loo doortay Donald Trump madaxweynaha Maraykanka sano iyo xoogaa ka hor, dadka nin ay rajaynayeen inuu ku guuleysto maahayn. Arrinta Siriyana saa la socotid, David Cameron marka uu prime ministerka ka ahaa waddankan 2013, asagii Obama waxay isku dayeen inay weerarka Siriya ka qayb qaataan. David Cameron ayaa waxa uu sameeyey inuu baarlamaankiisa la tashto, laakiin codkii ayuu ku lumiyey 185 ayaa looga helay, asagana wuxuu helay 285 iyo 277 kala helay. Marka sidaa darteed, hadda waxay ila tahay arintan soo cusboonaatay, Theresa May oo prime ministerka Ingiriiska ah wuxuu hadda Donald Trump ka caawiyey arinta Ruushka, sumeynta ninkii basaaska Ruushka ahaan jiray iyo gabadhiisa. Marka hadda waxay umalaynaa inay dareemeyso inay abaalka u guddo, waxaana hadda xisbigeeda ay ku waabin hoyaan inaysan aadin baarlamaanka oo ay dagaalka ama si oo fisikala ama ay uga qayb qaadato ama hadal ah.
Waa gartay, marka ma isleedahay iyadoo baarlamaankaanu cod u qaadin in dalkan uu qayb ka noqdo haddii weeraro lagu qaado Siriya oo Maraykanka uu la safto, inay kaligeed duulaan tegi karto?
Ingiriiska saa la socoto waa dowlad hore oo security council-kana ka tirsan, quwad horena ahaan jirta, laakiin hadda quwadda maaha wax la isaga baahan yahay siday la tahay. Waxa waaye moralka inay keliya la dhaho Ingiriiska ay ku jiraan ama maaragtay u sahlaan waxyaalaha qaar, laakiin hadday baarlamaanka aado waxaa cabsi weyn laga qabaa inay cod ka weyso laba sidba gudaheed. Dad badan oo ka xanaaqsan waxaa jira arrinta ka bixitaanka Yurubiyaanka, dad badan oo xanaaqsan madaxweynaha Maraykanka waa jiraan oo nin sumcad badan kule maaha, ayaan dhaweyd xataa ayadii asaga waay isku dhaceen arrin oo social media la wadaagay qolooyin cunsuriyiin ah. Laakiin hadda waxaa isku soo dhaweey waxa waaye iyadoo tabar darro hayso sida ay Ruushka ula dhaqmi lahayd arrintan sunta waddanka ka dhacday ah, ayuu Yurubiyaanka iyo wadamada Faransiiska iyo Maraykanka iyo Commonwealth kuwa ku jiro dhan ay caawiyaan inay xiriirka u jiraan Ruushka. Marka abaalka ayaa wuxuu keeni karaa hadda inay xoogan isku soo dhowaan oo noocaas uu labadooda ka dhex abuurmo.
Afhayeen u hadlay xafiiska ra-iisul wasaaraha ee Downing Street ayaa sheegay in la isku raacay in weerarka kiimikada ee dadka rayidka ah loo adeegsaday inuu yahay mid aan la aqbali karin. Haddii caddeymo dheeri ah la helana ay bulshada caalamku tallaabo ka qaadi doonto cid walba oo mas-uul ka ah weeraradaas foosha xun. Warar hoose oo la helay ayaa muujinaya in Britain ay walaac ka muujisay haddii ay qayb ka noqonayso tallaabo dhinaca milatariga ah oo lagu ciqaabayo madaxweyne Bashaar al-Assad iyo maamulkiisa, iyadoo loo baahnaan doono in baarlamaanku ay isku raacaan. Horey waxaa u liitay xiriirka Maraykanka iyo dalkan Britain, haddaba xiriirka Trump iyo May ma soo hagaagi doonaa? Su'aashaas waxaa mar kale ka jawaabaya Xarbi Faarax.
Ilaa xad oo hadda ahaa, laakiin Donald Trump sida lagu yaqaano nin la saadaalin kara ma aha, nin dhinac loo bixiyo ma aha, nin siyaasi oo siyaasadihiisa ay fadhiyaan ma aha. Laakiin arrinkan maalmaha soo socda iyo waqtiyada dhow waa isuga soo dhawaan doonaan, sababtoo ah labadooda shaqsiyan isugu baahan.
Afhayeen isna u hadlay aqalka cad ee Maraykanka ayaa sheegay in Trump iyo ra-iisul wasaare May ay si wada jira u cambaareeyeen weerarada dadka shacabka ah lagu laayay ee uu ku dhaqaaqay madaxweynaha Siriya. Waxaa sidoo kale ay isku raaceen sida afhayeenku uu sheegay in aan la ogolaan karin inay sii socdaan weerarada hubka kiimikada ah. Ridwaan Xaaji Cabdiweli, V O A, London.
marka dhegeystayaal weli nagala socotaana waa laanta af soomaaliga ee v o a washington. Qodobadeenu ku soo maqanno waxaa ka mid ah xubintii dooda gaaban iyo weliba qoyska iyo haweenkaasi heshay. Intaasoo dhan waxaa ka soo horreyn doona warkii dunida.
Kadib markii safiirka ruushka ee Lubnaan uu sheegay in ciidamada ruushka ay soo ridi doonaan dhammaan gantaalka soo lagu soo tuuro Siiriya, ayaa madaxweynaha Mareykanka Donald Trump waxa uu sheegay Arbacada maanta in ruushku uu diyaar u noqdo arrintaasi, maadaama sida uu yidhi ay taasi dhici doonto ay gantaalna ku ridi doonaan dalka Siiriya. Waa inaadan la wadaagin wax wanaagsan xayawaan dadkiisa gaas ku dilaya oo kuna raaxaysanaya, ayuu Twitterka ku soo qoray Donald Trump. Afhayeen u hadlay aqalka Kremlin oo la yiraahdo Dmitri Peskov ayaa sidoo kale sheegay Arbacadan in dhammaan dhinacyada ku lugta lehi colaadda Siiriya ay tahay inay iska ilaaliyaan tallaabooyinka xasilooni darrada u keeni karaya gobolka.
Diyaarad ay lahaayeen militariga dalkaasi Aljeriya ayaa burburtay waxaana ku geeriyooday dad badan. Diyaaraddaasi oo ciidan sida ayaa waxay ku burburtay meel u dhow saldhigga la yidhaahdo Bufarek oo 52 kilomitr dhinaca koonfur galbeed ku xiga caasimadda Aljeriya. Dadka dhintay ayaa waxay isugu jiraan 274 rakaab ahaa iyo 10 ka mid ahaa shaqaalihii dayuuradda, waxaana ay yihiin askar iyo xubno ka tirsanaa qoysaskooda. Wasaaradda gaashaandhigga Aljeriya ayaa waxay sheegtay in meydka loo qaaday cusbitaalka magaalada Ceynaja si loo aqoonsado. Ilaa haddana ma cadda sababta dhalisay shilkaasi dayuuradeed.
Milkiilaha shabakada Facebook ayaa maanta Arbaca mar kale hortagay xarunta Kongareeska si su-aalo dheeraada looga weydiiyo qaabka ay shabakada bulshada ku xiriirto ay u shaqeyso iyo qaabka loo ilaalin karayo xogta gaarka ee dadweynaha ay adeegsadaan ee Facebook. Sharci dejiyaasha ayaa raba inay si adag loo xafido xogta iyo macluumaadka gaarka ee dadweynaha. Arrintan ayaa daba socota kadib markii la ogaaday in lala baxay xogta malaayiin ka mid a dadka adeegsada Facebook. Milkiilaha shabakada Mark Zuckerberg ayaa qirtay in uu isagu mas-uul ka yahay khaladaad dhacay, raalligelinna uu ka bixinayo taasi. Habeen wanaagsan dhegeystayaal, halkaad warkaasi ka dhegeysanayseenna waa v o a. Aynu gudagalno qaybta dambe idaacadda qodobada aan idinku hayno goorno waxaad dhegeysan doontaan barnaamijka haweenkii qoyska iyo dooda gaaban. Ha yeeshee, xafiiska qaramada midoobay ee xuquuqul insaanka ayaa ku baaqay in la sii daayo kumanaan muhaajiriin oo si sharci daraa loogu hayso xabsiyo ku yaala waddanka Liibiya. Qaramada midoobay waxay sheegtay in dadkaasi oo gacanta ugu jira kooxo hubeysane ay la kulmaan jirdil iyo tacadiyo joogto ah. Waxay qaramada midoobay intaasi ku dartay in loo baahan yahay in dadkaasi loo gargaaro. Hadalkaasina waxaa laga sheegay magaalada Geneva ee dalka Switzerland. Wariyaha v o a Liza Schlein ayaa warbixintan soo dirtay. Ibraahim Xasan Daandure ayaa inoo soo jeedinaya.
Warbixintu waxay sheegtay in qof walba uu si sharci daraa isaga soo xirtay ciduu doono, waxaana xabsiyada mid ka mid ah gacanta ku haya kooxo hubeysan oo ay ku jiraan kuwa gacansaarlale dowladda. Waxayna intaasi ku dartay warbixintu in kumanaan qof oo isugu jira rag, haween iyo caruur si sharci daraa xoriyadooda loo duudsiiyey, laguna hayo tacadiyo, islamarkaasina loola dhaqmo si ka baxsan aadminimada. Afhayeenka xafiiska xuquuqda aadanaha ee qaramada midoobay Liz Trussell ayaa waxay sheegtay in dadka xarigooda lagu saleeyo qabiilkooda, xiriirka qowsheed, iyo waxay aaminsan yihiin.
Tan iyo markii colaaduhu dib u cusboonaadeen sanadkii 2014 ayaa kooxaha hubeysani waxay urursadeen dad ay ku tuhmayeen inay yihiin mucaarad, sida dhakhaatiir, wariyayaal, siyaasiyiin iyo dadka arrimaha bulshada u dhaqdhaqaaqa. Waxaa kaloo wax caadiya ah dadka in la afduubto oo lagu bedasho maxaabiis iyo madax furasho.
Warbixintu waxay baaraysaa walaaca ugu daran ee aadminimo ee dadka xirana intii u dhexeysa 2015 ilaa iyo 2018, waxaana ay ogaatay in 6,500 oo qof in lagu hayay xabsiyada dowladda. Waxaana sheegtay inaan lahayn in tirakoobka rasmiga ee kumanaan iyaguna ku jira xabsiyada kooxaha hubeysan, iyadoo intaas ku dartay in dadka ku xiran meelahaasi ay u badan yihiin kuwa iyagu la kulma halista jirdilka iyo xadgudubyo kaleeto oo ka dhana xuquuqda aadanaha. warbixintu waxaa kaloo sheegtay in kooxaha hubaysan si joogto ah ay u diidaan in maxaabiista xiriir lagala soo sameeyo dunida inteeda kale, taasi oo walaac weyn ku haysa qoysaskooda oo aan ka wareynin waxa ay ku sugan yihiin. xafiiska qaramada midoobay u qaabilsan xuquuqda aadanaha waxa uu ku baaqayaa in la sii daayo dhammaanba dadkaasi xiran, wuxuuna ku baryo xukuumadda liibiya in si cad ay u cambaareyso tacadiga iyo ciqaabta lagu hayo dadka sida sharci darrada u xiran, iyadoo intaasi ku dartay inay tahay in sharciga la horkeeno kuwa dembiyo lagu helo. liibiya ayaa ku dhex dhacday qaska iyo qalaanqalka haatan ay dhex dabaalanayso kadib kacdoonkii lagu riday hogaamiyihii muddada dheer xukumaya dalkaasi mucamar alkhadaafi oo markii dambe la dilay.
ibraahim xasan daanduri ayuu kaasi ah warbixintii wariyaha v o a ee liisa shlin ay ka soo dirtay magaalada geneva, yuuna inoo soo koobayay. halka aad ka dhagaysanayseenna waa v o a.
hagaag, haatanna dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan xubintii dooda gaaban. waxaa soo diyaariyey Nuur Xasan Nuur oo soo jeedinaya.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban. dhowrkii toddobaad ee lasoo dhaafay waxaa dalalka Holland iyo Switzerland ka dhacay kulanno looga dooday sidii uu gobolka Banaadir u yeelan lahaa maamul goboleed federaali ah oo ay dadka soo doortaan. haddaba gobolka Banaadir xilligan ma yeelan karaa maamul goboleed federaali ah? xubinta dooda gaaban ayaan ku eegi doonaa, waxaana marti igu ah Bile Gurxan Axmed oo ah guddoomiyaha xarunta wadahadallada iyo warbaahinta ee fadhigeedu yahay magaalada Muqdisho, iyo Yaxye Xaashi Maxamed oo ah guddoomiyaha jaaliyadda Soomaalida ee gobolka Laazio ee dalka Talyaaniga, aadna ula socda arrimaha gobolka Banaadir. akhyaarta sharafta leh, marka hore waa mahadsantihiin ku soo dhawaada barnaamijka. waxaan jeclahay inaan ku hormaro Bile. Bile, gobolka Banaadir xilligan ma yeelan karaa maamul goboleed federaali ah?
aada u mahadsan tahay waada mahadsanyihiin bada v o a gaar ahaan barnaamijka dooda gaaban iyo Nuur Bakaariga. aniga ra'yi ahaantayda xilligan maamul goboleed oo maamul federaal ah oo goboleeda ma yeelan karto gobolka Banaadir, sababtoo ah dastuurka federaalka ku meel gaarka ah hadda Soomaaliya yeelayaa wuxuu qabaa in maamul goboleedku uu noqon karo laba gobol iyo wixii ka badan. marka horta midda koobaadba taasaa hadda caqabad noqonayso, hal gobol ma noqon karo maamul goboleed. tan labaad, dastuurka sidoo kale waxaa ku yaala in magaalada Muqdisho oo caasimada Soomaaliya ahna gobolka Banaadir in ay yeelan doonto maqaam u gooni ah, taasoo ay ka shaqeyn doonaan golaha baarlamaanka federaalka ee Soomaaliya. marka aniga waxaan isleeyahay xilligan maamul goboleed federaal ah inaysan yeeli karin gobolka Banaadir.
waayahay, waa mahadsan tahay Bile Gurxan Axmed. Yaxye Xaashi Maxamed, Yaxyo, adigoo mahadsan, maxay kula tahay gobolka Banaadir ma yeelan karaa maamul goboleed federaali?
ha, anigu mowqifkaygu waa cad yahay. gobolka Banaadir waxaan aaminsanaa inuu maamul goboleed yeelan karo dhowr sababood awgood. walaalkay wuxuu sheegay in dastuurku uu qabo in laba gobol iyo wixii ka badan maamul loo samayn karo, Muqdishona ay hal gobol tahay, saas awgeed aysan suuragal ahayn maamul loo sameeyo sida maamulada gobolada kaleba ay samaysteen oo kale. waxaan rabaa walaalka inaan xasuusiyo sida adduunyada waxa hor lagu qiimeeya marka gobol la qiimeynayo populationka, had walba dadka tiro ahaan ku nool deegaankaasi intee la eg yihiin. waxa weeye, waxaan filaynaa magaalada Muqdisho dadka ku nool maanta 3 million iyo bar qof in ay ku dhow yihiin, haddaysan ka badnayn, ayna ka badan yihiin labo jibaar gobollo badan oo maanta isu tegay sida Puntland, Galmudug, maxay ahayto Koonfur Galbeed, sida Jubaland oo isu tegay inay magaalada Muqdisho dadka ku nooli ay ka badan yihiin. saas awgeed lagu qiimeynayo oo maamulku markasta uu ku imaanayo tirada dad gobolkaasi ku nool, maadaama marka tirada ugu badan gobolada Soomaaliya ee ku nool ay ku nooshahay gobolka Banaadir. Gobolka Banaadir wuxuu xaq u leeyahay inuu maamul helo sida ay u heleen gobollada kale ee dalka Soomaaliya.
Waa yahay bil waa maqlaysaa yaxi waxa uu leeyahay gobolka Banaadir wuxuu xaq u leeyahay in uu helo maamul goboleed federaali ah sida ay u heleen maamulada kale. Maxaa ka dhihi leed arrintaas?
Yaxya waa mahadsan yahay. Horta inaan wax kala inaan arrinta kala qaadno waaye, gobolka Banaadir inuu yeesho maamul anagu waa raacsanahay, waana qabaa in la helo maamul gobolka Banaadir la helo, maamulkaas oo ah maamul deegaan ah oo dadka deegaanka gobolka Banaadir ay soo doortaan oo aan la magacaabin ama aan laga soo magacaabin dowladda dhexe. Taas waa caddahay. Midda aan uga soo horjeeday yaxya waxaa tahay xilligan dalku wuxuu ku jiraa ma waa maamul goboleedyo, dastuurkuna waa ku meel gaar oo waa qabyo. Marka asagu wuxuu yidhi kunoo iyo tirakoob iyo waxuu sheegay dastuurku sidaas ma sheegayo, wuxuu qoraya laba gobol iyo wax wixii ka badan, laba gobol iyo saddex gobol iyo afar gobol iyo tiro midna lama sheegin. Waxaa la sheegay laba gobol iyo wixii ka badan. Marka dadka ku nool lama sheegin inay noqdaan tiro cadadkaas, maryina ku noolaata 500 kun maa ku nool, 10 kun maa degan, 100 kun maa degan. Dastuurka hadda aan ku dhaqanaa oo lagu soo doortay dowladihii hadda soo jiray iyo tan hadda jirtaba wuxuu sheegayaa in laba gobol iyo wixii ka badan. Gobolka Banaadir haddii 8 gobol loo sii laabanayo wuxuu raacsanaa X Banaadir waa dhigito shabeellada hoose iyo shabeellaha dhexe ayaa la kala qeybiyey. X Banaadir waa soo noqonaya, laakiin shabeelladii hoosena waxaa lagu daray maamul goboleedka Koonfur Galbeed ee Soomaaliya. Jawaarna oo shabeellaha dhexe waxaa lagu daray Hirshabeelle. Marka Banaadir waxay noqon kartaa inay noqoto maamul gooni ah oo dadka deegaanka lix degmooyinka gobolka Banaadir laga soo doorto oo maqaam gooniya leh oo caasimadiina ay noqoto xaruntii Soomaaliya.
Wuxuu ku celceliyey xilligan macquul maahan in maamul loo sameeyo Muqdisho. Wuxuu ku celceliyey in maqaam gaar ah Muqdisho Banaadir uu yeelanayo oo dastuurka maaragtay uu qeexayo. Waxaan rabaa inuu ii sheego dastuurka halka ay kaga qoran tahay in maaragtay maqaam gaara gobolka uu yeelanayo. Anagu dastuurka waxaan ku aragnay in maaragtay ku qoran tahay xataa aysan ku qorayn dastuurka maanta dowladda Soomaaliya maanta u yaalla inay xataa ku qorayn caasimada Soomaaliya xataa uusan qeexayn dastuurka.
walaalkay waxaan malaynayaa inuusan dastuurka si fiican u akhrin. Dastuurkan hadda nama hor yaallo, laakiin dastuurka Soomaaliya u yaalla kumeel gaarka ah.
Dastuurka hoshiisa waa arrin kale, idinka mahadsan.
In Muqdisho caasimad tahay laskuma haysto, laakiin
yaxye aan warka kala helno yaxye iyo gurxan. Bilo gurxan, yaxye waxa uu yiri Muqdisho waxaa ku nool dadka ugu badan ku nool Soomaaliya, marka miyaysan xaq u lahayn in ay xuquuqdooda federaaliga ay helaan?
Taas aan ka jawaabaa walaalka inuu fahmaan rabaa. Anigu ma kasoo horjoodo in dadka gobolka Banaadir ku nool oo ahaan dad Soomaaliyeed meesha ugu badan ay ku nool yihiin oo ah magaalada Muqdisho inay xaquuq helaan, anigu waa aaminsanahay. Laakiin markii laga hadlayo maamul goboleed, markii la yiraahdo oo maamul goboleed oo heer federaal ah, haddii dastuurkan weli waa qabyo, haddii cod inta loo qaado dastuurka la bedelo ama dastuurkan la diido waa gooni. Laakiin xilligan maanta taagan oo hadda xilligan la joogo waa gar kartaa hadda labada maamul goboleed Jubbaland, Hirshabeelle iyo Shabeelle. Jubbaland waxaa la dhisay xilligii dowladdii Xasan Sheikh. Hadda laakiin dowladdan jirta in maamul goboleed federaal magaalada gobolka Banaadir ay sameyso, xilligan waxaan malaynaa wax taagan ma ahan. Dadka gobolka Banaadir ku nool xuquuq inay helaan waa qasab, inay matalaad baarlamaan ku helaan waa qasab, inay golaha sare aqalka sare ku helaan waa qasab. Laakiin sidee u noqonaya? Waxaan malaynaa inay tahay caqabad macnaha weyn oo adag oo hortaala dowladda hadda jirta. Dowladdii ka horreysay Xasan Sheikh way hortaalay. Marka waxaa la isku hayaa labada aqal dalka Soomaaliya inay iyagu soo saaraan oo laga sugaya baarlamaanka Soomaaliya, because iyaga matala Soomaaliya oo dhan ay matalaan.
Bile aan hadalka siino yaxye xaashi, yaxye hore u soco.
Maxaadbaa ka bixi rabaa? Horta maamulka gobolka Banaadir lala doonayaa nooca uu yahay. Waxaan filayaa dad badan oo Soomaaliyeed waxaa maskaxdooda ka dhaadhacday waxyaabahan maanta maamuladan jira isdaba yaacaya, marna sii socda Nairobi, marna usii socda Addis Ababa. Maaragtay dowladdii dhexe maaragtay maalinba tafaha haystee laga socon la'yahay. Anagu waxaan sabood garaynayno oo aan rabo in qof laga dhiso ma ahan maamul dowladda dhexe ka hor imaanaya oo markasta siyaasadda arrimaha dibadda iyo arrimaha gudaha isku qaldaya. Anagu waxaan rabnaa in Muqdisho ay hesho wakab banaadir uu helo maamul dadka deegaanka kuleeyihiin oo si federaala sida sharciga lagu soo doortay oo ay dadku doorteen ay dowladdu soo magacaabin, laakiin dowladda aan ka barbar dagaalamaynin oo aan xuquuqda dowladdu ay u leedahay inay qaranka Soomaaliyeed disaacdo aan ka barbar dagaalamaynin oo aan isagu kaga horeynin fagaarayaasha caalamka. Waxayna xaq u leeyihiin dadka reer Muqdisho inay maamulnoocaas helaan, wayna u taagan yihiin xaqooda kamana tegayaan. Midda kale ee walaalkay uu leeyahay maamuladan hadda jira waxa weeye, hadduu walaalkay federaalka kasoo horjeedo ha caddeeyo, aniga laftayda kasoo horjeeda federaalka, laakiin duruuf baa keentay manta federaalka jira. Marka laba mid ay dadka Soomaaliyeed u door leeyihiin in federaalka la wada qaato oo cid walbaana xaqeeda ay ka dhexesho federaalka, in la joojiyo oo dowlad dhexe la wada hoos tago oo caasimadii Muqdisho ay ahaan jirtay ay ahaato gobol walbaana wasaaradda arrimaha gudaha oo toos u hoos tago, labadaas ayay tahay labada ogshin ee ummadda u banaa. Laakiin socon mayso in ninna uu xaqii federaalka helo, ninna uu waayo, weliba isagoo ah ma aragtay canshuurta ugu badan.
Aad iyo aad ayay u mahadsan yihiin. Kuwaasi waxay kala ahaayeen Bilo Gurxan Axmed oo ah gudoomiyaha xarunta wadahadallada iyo warbaahinta ee fadhigoodu yahay magaalada Muqdisho, iyo Yaxye Xaashi Maxamed oo ah gudoomiyaha jaaliyadda Soomaalida ee gobolka Laazio ee dalka Talyaaniga, aana ula socda arrimaha gobolka Banaadir. Waxay marti igu ahaayeen xubinta dooda gaaban. Tan iyo kulan dambe dhegaystayaal, waxaan idinku dhaafayaa sidaa iyo nabadgelyo.
xasan nuur bukhaari ayaa doodaasi gaaban in la socodsiinayay. Halka aad ka dhegaysanayseenna waa v o a. Markan waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka haweenka iyo qoyska. Caashi Ibraahim Aadan ayaa xiliyadan oo kale soo diyaarisa soona jeedisa.
kulanti wanaagsan dhegaystayaal. barnaamijka haweenka iyo qoyska ee toddobaadkan waxaa marti ku ah Fartuumo Maxamed Kuusow oo ah macalimad wax ka dhigta dugsiyada sare ee dowladda ee magaalada Windsor ee gobolka Ontario ee dalka Kanada. Fartuumo waxa ay 18-kii sano ee lasoo dhaafay dhigaysay maadada Ingiriiska. Waa hooyo keligeed korisay 5 caruur ah oo ay qaarkood iyagoo aad u yaryar kala soo qaxday Soomaaliya horaantii 90-maadkii. Waxa ay luuqadda Ingiriiska ee ay hadda dhigto ku baratay dalka Kanada oo ay meel hoose ka soo bilowday. Waxa ay sidoo kale intii ay deganay dalka Kanada shahaadada sare ee masterka ku qaadatay maadooyinka biolojiga iyo Ingiriiska. Fartuumo sidoo kale waa qoraa, waxaana ay dhowaan soo bandhigtay buug lagu magacaabo Tale of Bonnie's Wife, dhowaana lagu soo bandhigay bandhig dhinaca buugaagta ah oo magaalada Muqdisho lagu qabtay. barnaamijkan haweenka iyo qoyska ayay Fartuumo igu warantay, waxaana ay ka sheekaynaysaa waayaheeda iyo duruufaha ay ka soo martay heerka ay maanta joogto. ugu horreyna waxay Fartuumo ka warramaysaa waxa u suurageliyey in ay noqoto macalimad luuqadda Ingiriiska ah.
af cusub in la barto wax sahlan ma ahan, laakiin waxaan aaminsan haddii qofku uu isku dayo inuu xoog saaro wax kasta oo xoog la saaro waxbaa laga gaari doonaa. Marka aniga waxaan go-aan ku gaaray inaan afkii barto. Weligeyn waxaan aad u jeclaa inaan luqadaha barto, inaan wax qoro ayaan aad u jeclaa. Soomaaliya xataa markii aan joogay waxaan qoray buuq af Soomaali ku qoran oo wargeyskii xidigta Oktoobar oo Soomaaliya lagu qoray 84. Marka qof oo luqadaha aad iskaga jecel ayaan ahaa, saasay tahayna waxaan dareemay aniga haddii aan xiyaal haysto in aan ay u baahan tahay in si aan shaqo aan nacti kasoo saaran karo reerkayga aan ku caawin karana ay noqoto, waxaa waaye waa inaan afkii barto, sababtoo afkii adigoon baranin wadankii kama shaqaysan kartin. marka waxaan dhigtay waxa ESL-ka dadkan ay dhahaan ama loo yaqaano English as a second language ayay noqotay inaan qaato.
marka kadib luuqadii baad barasho ku bilowday oo ESL-ka ahayd, English as a second language baad baratay, intaad ku jirtana haddana dugsi sare baad gashay, mise shahaado u dhiganta maadooyinkii dugsiga sare baad qaadatay?
Waa inaad imtixaan gashaa oo deen markaas ay ku dhahaan intaana waa adalta ahaana lagaaga leexiyey, intaana waa inaad qaadataa. Marka waa inaad wax uun la imaataa. Wixii baan marka aan kasoo shaqeeyay, wixii adiga guud ahaan waxay igu qaateen 4 sano. 4 sano kabacdina waxaan galay jaamacadda magaalada Windsor Ontario ku taalo. jaamacaddaas ayaan markii hore go-aanka wuxuu ahaa in aan luqadda Ingiriiska aan major ka dhigto oo aan hadii ay idant ii ogolaato aan master ii waxa master aan hore u sii aado oo aan wax qoro oo wuxuu ahaa aniga go'aankayga inaan bugaag qoro oo aan af ingiriis intaan barto igu filan oo jaamacaddana aan uga soo baxo aan bugaag qoro laakiin anigoo jaamacaddii weli ku jiro oo ciyaal shan ciyaalna haysto ayaa nasiib darro xiriirkii ii aniga ii wiilkii aan ciyaalka u dhan noo dhexeeya ayaa iska dhibaata iska soo gaartay oo dhibaatadana ay u badan tahay wixii qaxootinimada ay keentay marka waxay danta kalirtay inaan kala tagno marka anigana waxay danta u kalirtay marka markii aan noqday gabar oo keligeed oo shan ciyaal in haysato inaan markaasita aan helo si aan ku shaqaysto
markaado raalli markaad kala tagteen adigii wiilkii ilmahaad u dhashay kadib ilmihii adigaa hayay
ilmihii anigaa hayay ha shan ciyaalay ahaayeen oo markaas gabadhi u weyn ay 13 jirto gabadha u yarna ay 2 jirto
markaasna jaamacadda heerkee maraysaa
jaamacadda markaas waxay ahayd waxaan ku jiray sanadkii ugu dambeeyey
kadib maxaa dhacay
kadib marka waxaa dhacay aad macalin uga noqoto Ontario waxaad u baahan tahay inaad 1 oo teacher training aad gashid marka maadaama aan waxaan isdhahay marka waxaa ku fiican inaad aad macalinnimo iska raadsato sidaan marka waxaan u galay 1 anigoo ciyaalkii keligii haysto macalinnimadii tababarkeedii markaan soo dhameystayna ilaahay mahadii waxaan isla markiiba helay shaqo macalinnimo ah oo aan dugsi sare macalin oo English ah maxay aan ka helo oo galaaska 9 iyo galaaska 11 u dhigaayo marka 2000 ayaan maxay ahayd aan ka bilaabay shaqada marka hadda meeshaas public school board aan macalin u ahaa 18 la soo dhaafay
waxaad markaa ka warantaa luuqadii DSL-ka ku qaadatay baad go'aan ku gaartay inaad iyadii macalinka noqoto marka maxaad luuqadda oo markii horeba kugu ahayd luuqad 2 oo luuqad aadan u dhalana maxaad u dooratay amaba kuu suura geliyay inaad macalin ka noqoto iyadii laftigeeda marka lala barbar dhigo maadooyinka kale ma iyadii baad si fiican u baratay mise adigaa wali rabay macnaha maxaa suura geliyay luuqaddii aad baratay macalin ka noqotid
waxyaabo badan baa isugu darsan waxyaabo isugu darsan waxaa ka mid ah anigii oo luuqadaha aada ugu fiican sida aan u malaynayo aniga oo jecel inaan maxay ahayd wax intaan akriyo wixii aan akriyo ka fikiro oo ka munaaqasheeyo ka wada hadlo dadkii kala discus gareeyo iyo maxay ahayd anigii oo ku fiican inaan aan ciyaalkii wax u dhigi karo marka af kale anigoo ka imaaday barashadiisa waxay danta igu kaliftay inaan afkii aan u barto meesha ugu hooseysa laga soo bilaabo oo aan kor ka imaado qof oo ingiriiska oo luqadii u horeysay yahay wuxuu yaqaanaa haddii sentence la qoro inuu sentence-kaasayta sax yahay inuu qalad yahay laakiin waxaa laga yaabaa inuusan kuu sheegi karin sababta uu qaladku u yahay marka aniga maadaama garaamarkii iyo wax kasta inaan bartay ee dadka igu kalliftay waxaa laga yaabaa inaan ogahay sentence-kaasayta waxa uusan u shaqaynaynin marka marmar waxaan dhigaa 19 marmarna waxaan dhigaa 12 marmarna waxaan dhigaa 10 marka adiga 6 ayaad dhigaysaa sanad kasta marka 6 waxaa laga yaabaa 2 inay yihiin 11 2 inay yihiin 10 2 inay yihiin 9 marka saasay isugu dhex jireen laakiin sharciyan aniga waan dhigi karaa every grade oo science iyo maxay ahayd iyo English ah
waxaad markaa iga warantaa adigoo 5 haysta aabahoodna aad kala tagteen sanadkii ugu dambeeyay jaamacaddana ku jira ayaad u talowday inaad macalin noqoto marka bal caqabadihii ku qabsaday adigoo hooyo keligeeda 5 dalkan ku haya waqooyiga America haddana wax baranaya bal waxaad ka warantaa caqabadihii markaas jiray intay la ekaayeen ee haddana kaa horjoogsan waayey inaad waxbarashadii dhammaystirto meeshii aad rabtay aad gaartay
caqabadaha ugu weyn waxaa waay horta adiga qof ahaantaa adiga qofkii dumarka ahaa ayaa wixii adiga personally rabidaada iyo desirekaaga ah oo personal ahay ayaa horta meesha way ka baxayaan marka waxay noqonaysa caqabadaha u yaala meesha waxaa ka mid ah aniga markaan 5 haysto oo aan 5 laga yaabo galabtii markay iskoolka soo baxaan midna inuu libraryga rabo midna uu soccer game leeyahay midna uu moviga inuu tago uu rabo adiga marka waa keliga adiga lee waaye qofka oo kan libraryga geynaya kan inta kasoo qaadaya kan xagga geynaya marka aqabaha way iska badan yihiin aqabaha kale. Waxaa kamid ah anigu inaanan u helin chance oo xataa aan mar kale aan ku guursado oo mar kale aan xiriir saas camal oo anigii personal ee aan yeesho inaan ka taga ayay noqotay, because adigii markaad aad soo shaqayso maalintii oo dhan oo shantii cunugna ay guriga ay ku joogaan waxaa waaye wax shee ka sahlan ma ahana. Waa inaad maanta oo dhan waad socotaa, laga yaaba inaad 4 saac 5 saac aad seexato. Laakiin haddii adiga aad tahay qof u jeedo dari wixii soo socdana aad ogto, isleeda ilmahan haddii aadan maanta daba joogin, haddii aadan maanta soo gelin wixii dantooda ah, dari ay arrintii ay kaa hor imaaneysaa. Marka taas caqabada ugu badan waxay ahayd kelinimada, waxay ahayd waqtiga badan oo sacrificeka ilmahaneyta in la geliyo u baahan. Caqabada kale waxaa kamid ah marnabana markii adiga aad keligaa tahay, si kastood u adag tahay, si kastood aad u dabaashid, wax unbaa reerkii markaasayta markasta ka dhinaanayo,
ilaa dhinac kalaa maqan.
Marka laakiinse waxaa waaye marka waxaad adiga u yeeli kartaa inaad maanta aad ku dadaashid kaad uga gudbi lahayd, aadna bishina aad ilaahay u dhaaftid oo aad intaa tukata isbeda ilaahay oo beri adiga ayaa ku dhaaftay.
intaas ayaan dhegaystayaal ku soo koobayaa barnaamijka haweenka iyo qoyska ee toddobaadkan oo ay marti ku ahayd Fartuumo Maxamed Kuusow oo luqadda Ingiriiska ka dhigta dugsiyada sare ee dowladda ee magaalada Windsor ee gobolka Ontario ee dalka Kanada. Haddii aad dhegaysta jeceshahay inaad qayb ka noqoto barnaamijka haweenka iyo qoyska, fadlan fariimahaaga noogu soo dir somali@voanews.com adigoo ciwaan uga dhigaya barnaamijka haweenka iyo qoyska. inta aan mar kale hawada ku kulmaynana waxaan dhammaantiin idinkaga tegayaa nabadgelyo.
Haweenka iyo qoyska waxaa soo jeedinaysa Caashi Ibrahim Aadan, halkaad weli nagala socotaan dhegeystayaal waa Washington. Haatana waxaan ku nasanaynaa codkii Cabdiraxmaan Ciidiid iyo heestii Dadnimo.
barta udallanaho tuway kalgacay kawla tarisi daran kurabo ku door bidaya wixii dambi dhacay indhaha ka dade dani yaraba istidi kare agan darta udallanaho tarisi daran kurabo ku door bidaya wixii dambi dhacay indhaha ka dade dani yaraba istidi kare inta du dilay ana dagare dadni ma sharaf leh macaan duwi ma sharaf le ma'an dawi aita du dilay ana dagane dadni ma sharaf le ma'an dawi dadni ma sharaf le ma'an dawi
taayasaasi ayaa u dambeysay idaacaddeenni fiidnimo. Ibraahim Xasan Danduray iyo Jamaal Axmed Cismaan ayaa idinla socodsiinayay tan iyo kunta dambe. Nabadgelyo.
بعد بخيون نفتي ده دفور